Lep pozdrav vsem in seveda na začetku še enkrat lep pozdrav in zahvala za obisk gospodu Rasmussenu. Leto 2004 je bilo za Slovenijo zelo pomembno leto. Dvema družinama, če lahko uporabim ta izraz, smo se tisto leto pridružili. Ena je bila NATO in druga je bila Evropska unija. Tako da je danes po 10 letih, se pravi leta 2014, prav tako pomemben datum in vesela sem, da smo našli čas in da je gospod Rasmussen lahko del tega. Z generalnim sekretarjem sva se dotaknila pravzaprav vseh tem, ki so v tem trenutku v ospredju razprav zavezništva. Posebna pozornost je seveda bila namenjena udeležbi slovenskih pripadnikov oboroženih sil v operacijah NATO, kjer so tudi po besedah gospoda Rasmussena pokazali izjemno odgovornost in znanje ter predstavljajo pomemben del naporov zaveznic za stabilno in mirno mednarodno okolje. Prav tako sem ga seznanila, da sem bila pred dvema dnevoma na slovenski vojaški ladji Triglav v okviru vojaško-humanitarne akcije Naše morje, Mare Nostrum. In lahko sem se prepričala, da je naša slovenska vojska izjemno pripravljena in svoje naloge izpolnjuje učinkovito in uspešno. To so mi večkrat zatrdili tudi italijanski kolegi. In vsekakor je Slovenija svojo udeležbo v tej akciji pokazala veliko odgovornost in veliko solidarnost in pripravljenost sodelovati v skupnih naporih za ohranjanje stabilnosti v regiji. Velik del tega pogovora, en del pogovora naj čaka še ob kosilu, sva z generalnim sekretarjem posvetila vprašanju Afganistana. Predvsem zaradi težavnih varnostno-političnih razmer v državi in seveda tudi za to, kar se je našemu vojaku pred dvema dnevoma zgodilo v Afganistanu. Bom rekla, sreča je, da poškodba našega vojaka ni težja, da po podatkih, ki jih imam, bom rekla, je stanje dobro in seveda bi temu našemu vojaku rada zaželela tudi tako čimprejšnje okrevanje. In na koncu bi želela izpostaviti in sem tudi na pogovorih izpostavila še eno stvar, to je Zahodni Balkan, pri čemer sem in smo poudarili pomembnost politike odprtih vrat, saj je po naši oceni širitev zavezništva ena od ključnih predpostavk za ohranjanje stabilnosti in varnosti v Evropi in širše. Še enkrat dobrodošel v Sloveniji in jaz verjamem, da se boste kljub ne najlepšemu vremenu v naši državi počutili odlično.
Prime Minister, thank you very much indeed for your kind words. Yeah, I'm afraid I brought snow to Ljubljana this morning, but I thank you very much for a warm welcome.
Resnično se bojim, da sem prinesel sneg, ampak najlepša hvala za
very much forward,
vašo toplo dobrodošlico. Zelo se veselim obiska Slovenije ravno na začetku tega pomembnega leta 2014. To leto namreč obeležujemo 10. obletnico članstva Slovenije v NATO, kot ste že sami omenili. Vaš pristop skupaj z 6 drugimi članicami je ukrepil regionalno in čezatlantsko varnost. V zadnjem desetletju ste pokazali, da ste resnično zauzeti in zanesljivi zavezniki. Slovenija je veliko prispevala k naši misiji na Kosovu. Odigrali ste svojo vlogo v naši misiji v Afganistanu. In vem, da je bil eden vaših vojakov ranjen pred kratkim. Želim mu seveda čim prejšnje okrevanje. In ob tej priložnosti bi rad tudi izrazil našo zahvalo za vse, kar ste žrtvovali, kar so žrtvovali vaši pripadniki oboroženih sil v Afganistanu. Resnično smo zelo hvaležni za dolgotrajni prispevek Slovenije v naši misiji v Afganistanu. Vaši vojaki so veliko prispevali in s tem naredili spremembo. In resnično hvala za to vašo predanost misiji v Afganistanu. In seveda ste tudi del naših političnih razprav, našega partnerstva. Resnično hvala za vašo zavzetost, za vašo predanost. Veselim se tudi prihodnje močne udeležbe vaše države, ko se pripravljamo na zelo pomemben vrh v Združenem kraljestvu. Septembra se bomo srečali v Walesu, zato da oblikujemo prihodnost NATO. Sprejemali bomo odločitve za to, da zagotovimo, da bo naše zavezništvo pripravljeno, robustno in ponovno uravnoteženo, da se bo sposobno spopadati z kakršnimi koli grožnjami. 65 let je že NATO temelj varnosti, na katerem svoboda, demokracija, blaginja cvetijo v Evropi. And we cannot take our security for granted. In ne moremo varnosti jemati kot nekaj samoumevnega. Na vrhu v Walesu bomo gradili na naših preteklih dosežkih, zato da se bomo lahko soočili z izzivi prihodnosti. Obrnili bomo nov list v našem odnosu z Afganistanom, ko zaključujemo tam našo bojno misijo. In hkrati seveda ostajamo zavezani temu, da Afganistanu pomagamo na drug način v prihodnih letih. Naš odnos z našimi partnerskimi državami bo še širši, globlji in močnejši. Tako da bomo gradili na podlagi 20 let izkušenj skupnega delovanja in zagotovili bomo, da bomo imeli tiste zmogljivosti, ki jih bomo potrebovali, zato da se bomo lahko spopadli z celotno vrsto izzivov, vključno z raketnim ščitom in kibernetno obrambo. Poznam težave, s katerimi se spopada veliko zaveznic, vključno s Slovenijo. In hvaležen sem za vašo nenehno podporo našim operacijam kljub težkim časom. Slovenija tudi prispeva k ključnim NATO-vim pobudam, kot je na primer naš program za nadzor nad kopnim, potem so tukaj še brezpilotna letala. In seveda to je tista pot naprej, da združimo naša sredstva in naše znanje, da skupaj razvijamo zmogljivosti, ki si jih sicer ne bi mogli sami privoščiti. Varnost ima seveda svojo ceno, ampak cena, ko nimaš varnosti, pa je še veliko višja. In tako, spoštovana predsednica vlade, računam na vaše nadaljno, aktivno in pozitivno sodelovanje, ko se pripravljamo na uspešen vrh septembra. Najlepša hvala.
Hello. The question is, in last
pozdravljeni, vprašanje. Lani se je NATO spopadal z zmanjševanjem finančnih zmogljivosti. Iz Brusla smo slišali novice in sedaj sprašujem, kako dobro gre Slovenije v tej bitki za sredstva. In nobena skrivnost ni, da skoraj 80% obrambnega proračuna potrošimo za plače slovenskih vojakov. Seveda, na današnjem sestanku sem predal isto sporočilo slovenski vladi, kot sem ga že predal tudi vsem drugim vladam, v našem zavezništvu. Namreč, da me skrbi zaradi zmanjševanja obrambnega proračuna. To ni le izziv, s katerim se spopada Slovenija, ampak je ta izziv prisoten povsod. Vsi obrambni ministri v zavezništvu, oziroma skoraj vsi obrambni ministri, se spopadajo z manjšim obrambnim proračunom. To je pomembno, kajti na koncu bomo potrebovali dovolj investicij na obrambnem področju, da se bomo lahko učinkovito spopadali z varnostnimi izzivi v prihodnosti in da bomo lahko učinkovito zaščitili naše prebivalstvo pred novimi grožnjami, kot so raketni strelki, kibernetna obramba, terorizem. In zaradi tega spodbujam vse vlade, da najdejo način, kako postopoma povečati naložbe v obrambo. Potem seveda, ko se njihova gospodarstva opomorejo. Bil sem predsednik vlade in vem, kakšen je tisti pravi izziv, tudi politično. Namreč, če hočeš zmanjšati primankljaj,
stop indebtedness,
če hočeš zaustaviti zadolževanje, če hočeš urediti svoje finance, potem moraš seveda zmanjšati potrošnjo povsod, vključno z socialnimi programi, zdravstvom, izobraževanjem in tako naprej. In je potem seveda težko predlagali, da bi bil obramni minister tukaj izjema. Namreč zelo dobro poznam, kakšni so politični izzivi. In kljub temu, menim, da nekje pa le obstaja meja, do katere lahko zmanjšamo proračun. In to je bilo tudi sporočilo, ki sem ga predal slovenski vladi. Ampak hkrati je to tudi sporočilo, ki ga pošiljam vsem vladam. In še zadnja beseda na to temo. Jaz sem realist, ne pričakujem veliko več denarja za obrambo v bližnji prihodnosti in zaradi tega moramo enostavno bolje izkoristiti ta denar, ki ga imamo sedaj. In zato je tako pomembno, da smo del kolektivnih večnacionalnih projektov, kajti vedno težje bo za posamezne države, da kupijo potrebno vojaško opremo v prihodnosti. Ampak če združujemo svoje sredstva in si pomagamo, to, kar mi imenujemo pametna obramba, kajti pametna obramba je pametna zaradi tega, ker je to tudi pameten način za izkoriščenje sredstev. Resnično, najbolje moramo izkoristiti tisti denar, ki nam je na voljo.
Tudi mi se zavedamo tega problema. Iščemo rešitve v smeri boljše strukture proračuna ministrstva za obrambo, ampak pravzaprav je to problem ne samo finančnega načrta ministrstva za obrambo, ampak praktično našega celotnega proračuna. Želeli bi si, da bi lahko več sredstev namenili za investicije in prepričana sem, da z ukrepi, ki jih že izvajamo, in z boljšo gospodarsko situacijo bomo tudi te probleme rešili. Kar pa se mi zdi pomembno omeniti, je pa to, da naši fantje na misijah nikakor ne smejo in ne bodo čutili varčevanja. Skratka, naša prva naloga je zagotoviti varnost in vse, kar te naši fantje na misijah potrebujejo. In tako je bilo do zdaj in tako bo tudi naprej.